Ay, shunu enkanga.
Izwa smoshane lesikhu.
Sawubona mntanami, ngithemba ukuthi uyaphila. Ngokwegama nguDoris, ngiyabonga usuze wafika. Mzukulu letha amanzi ukuthenga i-cold drink ngiyafisa. Kodwa ikati lele ziko, sibonga umphefumulo masiphile. Mntanami ngixolise, ukukumoshela isikhathi. Okungenzeka ukuthi umatasa, kodwa ngeke ngithathe isikhathi. Mzukulu awuletha icansi, umaluma kahlale phansi. Angazi ngizoqalaphi, kodwa ngicela ukuqala phansi. Mangithi ngiyabheka, umama ugcwele usizi. Kodwa imbokodo yokuqina le ibambishisa insimi. Mzukulu uyahlakula, kukhala igeja kugcwele insimbi. Sesizwa yile yankomo ukuthi silale sidlile ubisi. Mntanami ngisho lokhu, mina ngazalela ukuhlupheka. Ngiyinhlekisa emphakathini, nginanimpuphu noshukela. Abanye bathi ngiyathakatha, ngithule bengisukela. Angiyazi injabulo, kodwa esulwini
ngiyokhululeka. Inhlupheko nikhala usone mi. Kothemba kuwe wento njani wami. Eyiwe Jesu kuthemba la. Yebo kunjiwa nethemba liphelele. Lobo busungu nesimo samuke.
Ndiyobosa, mine yami impilo inzima. Njengoba ubona amathuna bonke la ekhaya bangishiya. Lo mntwana osemhlane yena ubabakhe wamphika. Kusele mina nomzukulu masihamba kuyosala inqiwa. Ngiyazi sisho sitha likhithu nalendlala. Lo mntwana engimtetile nina wamshiya ekhaya. Lo nomdala uhlale buza ukuphi umama. Wahambe yofuna itoha kaphindanga wabuya ekhaya. Mntanami kunzima kunokuphela iviki ngingadlile. Ngikhalela umzukulu abuye esikolweni elambile. Kodwa usebenza kanzima kuba nekusasa eliqhakazile. Ukuthi uphume enhluphekweni kodwa efundweni hlale phasile. Eqinisweni mntanami mina ngiyafisa ukuba bangithathe. Kodwa bazukulu mina ngeke ngibalahle. Uyazi isifiso sami ukuthi bafunde baphase. Nalithawu la mntanami bengingaqondile ukuthi ukhale.
Isimo sinashintshile. Inhlupheko nikhala usone mi. Kothemba kuwe wento njani wami. Eyiwe Jesu kuthemba la. Yebo kunjiwa nethemba liphelele. Lobo busungu nesimo samu.
Puma liyashona kimi akunamehluko. Yebo ekukhuleni kwami nami ngakhula nginamaphupho. Ngiyathula nje ngilalele enkonzweni besha amahuku. Siqalekiso sami ubaba wabambele ntulo. Kwakhala nyonini la ikhaya basiqalekisa. Amathunanele ebaleni kushodela ami ngivalelisa. Bengingaqondile ukudabukisa. Ngiyaxolisa mntanama kuyona inhloso nje ukubalisa. Namhlanje mntanama sazi siyolala sidleni. Into enokungisiza ukuyothengisa erenkeni. Ngisivulele itafula qokelele osheleni. Kokunye nginokulala khona kuvuke ngithengise ekuseni. Kunzima mntanami sidla imbuya nguthi. Angilazi icala lami emhlabeni ngisoni. Kodwa sengivumile injabulo angiyitholi. Angikukhulule mntanami uhambile angalinakashoni.
Isimo singashintshile.